اسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taoloning fazli marhamati bilan, tavfiqi bilan bizlar yomon odatlar va ulardan chiqish yo'llari darslarimizning 12-siga yetib keldik. Alhamdulillah. Bugun qimor bangilari yoxud qimorbozlar olamiga bir nazar solmoqdamiz inshaalloh. Bugun qimor haqida va qimorbozlar hayotiga bir nazar solamiz inshaalloh. O'zbek izohli lug'atida qimor deganda gardkam, tavakkal o'yin, pul yoki biron buyum tikib o'ynaydigan har qanday o'yin deb bilinadi qimor. Pul yoki buyum tikib o'ynaydigan har qanday o'yin qimor sanaladi. Hozir buni inshaalloh kirib ketamiz birma-bir. Va qimorboz bo'lsa, qimor aslida arab tilidan qimar, qimor arab tilidan, boz forscha til. O'zbek tilida arab va fors tilidan qo'shib qimor boz bo'lgan. O'sha doim qimor o'ynovchi, qimorga berilgan bangi, qimor mukkasiga ketgan qimor boz deyiladi. Alloh taolo Maida surasining 90-oyatida shunday marhamat qiladi. Bir nechta oyatlar bor. Biz mazmuniga, maqsadiga o'tamiz inshaalloh. Alloh taolo aytayaptiki, ey mu'minlar, innamal xamru val maysir. Xamr, bu haqida gapirib o'tdik, hamma mast qilguvchi ichimliklar hammasi. Val maysir, maysir qimor o'ynash, butlar ya'ni ularga sig'inish va cho'plar, har xil fol ochadigan cho'plar, har xil narsalar, garaskop ishiga kirib ketadi, hammasi shayton amalidan bo'lgan harom ishdir. Bas najot topishingiz uchun ularning har biridan uzoq turing, deyapti. Bundan tashqari ko'p oyatlar, hadislar, salaflar hammalari bir ovozda qimor harom degan. Buni ummat biladi. Cho'chqa haromligini bilgandek, qimorni hamma biladi. Yana bir oyatda Baqara surasida Alloh taolay aytayaptiki, yas'alunaka anil xamri val maysir. Sizdan xamr va maysir haqida so'rashadi. Ya'ni xamr aroqga o'xshagan narsalar va maysir qimor hammasi. Qul fihima ismun kabirun va manafi'u linnas. Aytkin ularga, ey payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, unda gunohlar bor va ba'zi manfaatlar bor. Va ismuhuma akbaru min naf'ihima. Lekin uning gunohlari naf'idan ko'proqdir, deyapti. Ba'zi manfaatlar bor aroqda va qimorda. Hozirgi man TED Talk'da ko'rdim. Bittasi chiqib, gamble, ya'ni gambler odamlar bor, shunaqa bir qimorbozlarni undan manfaat oladi, ola biladi deb bir dars qilgan, 40 minutlik bir leksiya qilgan, foydasi bor, deyapti. Mumkin psixologik uni o'sha qimorbozni dunyo qarashini nobatga olyapti. Qimorboz bilan aldoqchini farqi bor. Kazzob masalan, firibgar bor. Firibgar u aldoqchi, aldaydi, har xil yo'llarni qiladi. Lekin qimorboz uni kallasi ishlaydi. U har xil xodlar bilan, har xil yo'llar bilan, bir taktikalar bilan yutib oladi. O'sha kallasidagi ongni olib, manfaat olsak bo'ladi, deyapti-da, ya'ni. Endi bu mayli chuqur masalalar, lekin nima bo'lsa ham Alloh taolo aytayaptiki, va ismuhuma akbaru min naf'ihima. Uning gunohlari, zararlari manfaatidan ko'proqdir, deyapti. U bizga hozir chiqib olib TED Talkda psixologlar kitoblar yozib, araqxo'rlar har xil narsalar yozmasin, aytmasin, manfaati bor, mana demasin. Alloh taolo aytib qo'ygan, manfaati bor. Ba'zi manfaati bor. Lekin zarari manfaatdan ko'proq, deyapti. 100% bu. Aniq bu fakt. Endi qimor qachon bo'lgan? Bu yaqinda chiqqanmi, tarixdan bo'lganmi, bundan oldin bo'lganmi desa, Qur'onda, hadisda salaflar davrida ham, johiliyat arablarida ham qimor o'yinlar bo'lgan va o'shandan qolib ketgan. Hozir bitta-bitta o'tamiz inshaalloh. Uning eng ko'p tarqalgan shakli 10 kishi bitta tuyani o'rtada sotib olib, so'ng qura tashlash o'yini bo'lgan. Masalan, hamma tashlaydi 100 dollardan deylik. Hozir tuya necha pul? Taxriban. Ha, 3000 deylik. Mana 300 dollardan tashladi 10 kishi. Shu tuyani kim yutib oladi? O'ynaymiz. Xaltaga solamiz bir cho'pchalarni. Shu qo'lni kim tiqib birinchi olsa, o'sha olgan bo'ladi. Qolib bir kishiga qoladi, xolos. O'yin shunaqa. Lekin qimor. Bir kishi masalan 100 dollar ber, 300 dollar berdi, tavakkal. Yo yutadi, yutmaydi. Qimor. Shunaqa o'yinlar bo'lgan. Bundan tashqari Ibn Umar aytadilar, maysir qimordir. Shak shubha yo'q bunda. Maysir deganda qimordir. Arablarda maysir degan so'z qimor ma'nosini anglatgan. Tarixda arablarda ham, bizlarda ham bor. Kaptar qimori bo'lgan ekan. Kaptarbozlar bo'lgan bo'lsa kerak tarixda bizlardami? Zog, kuy, qandani chapak chalib, shtak chalib yurganlar bo'ladi-yu. O'sha kaptar qimori bo'lgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi. Bir kishi Abu Hurayraga radhiyallohu anhu ga biz ikki kaptarga ularga pul tikkamiz. Ikkisining orasiga halollovchi qo'shamiz. Ya'ni halollovchi juri deydimi endi sudyada, sudya o'rtasiga kirib olib. Abu Hurayra aytganki, bu yosh bolalarning ishi, uni tark qilinglar dedilar. Sharhida aytayaptilarki, demak kaptar uchrashda ham, xuroz jangida ham, it jangida ham nimaykida pul tikilsa, u qimor bo'ladi. Arablarda hozir tuyalarda har xil tuyalar chopishtirib nima qiladi, itlar chopishi bo'ladi. Pul tikasiz u, uyda o'tirib olib, televizorda masalan, nech pul deysan? Mana shu 3-chi raqamga 100, men masalan 200 deyman. Ketdi qimor, harom. Xuroz qimori ham bo'lgan. Rabi'a ibn Abdulloh ibn Hudayr ibn Abdullohdan rivoyat qilinadi. Umarning davrida ikki kishi ikki xurozlar qimor o'ynashdi. Umar xurozlarni o'ldirishga buyurdi. Shunda ansoriylardan biri aytdiki, "Ya Amirul Mu'minin, tasbih aytib turadigan maxluqni ham qatl qilasizmi?" deganda, keyin uni tark qildi dedilar. Ya'ni aslida xurozlar qichqirsa, farishtalarni ko'rib tasbih aytadi. Shunaqami? Shu hadisni esga keltirganda Umar qaytdi. Lekin xurozlar aslida qimor xurozlari bo'lganda. Hammasini o'ldir deb tashlagan, hadis esga kelgan to'xtadi degan. Lekin qimor o'sha o'yin harom. Demak, tarixni bildik. Har bir diyorda, forslarda ham, rumlarda ham, greklarda ham, amerikaliklarda ham birinchi o'sha qimor bo'lgan. Har xil o'yinlar bor, hozirgacha bor. Hozir zamonaviysiga o'tamiz inshaalloh. Hozirda ularni turlari ko'paygan. Har xil. Ulardan masalan lotereya chiqib ketdi. O'chira degani bor, bingosi bor, xayriya lotereyalari bor vatanda shunaqami? Xayriya lotereyasi emish. Qarang. Ehson aroqlari desa qanday bo'ladi? Aroqlarni ehson qilyapmiz desa. Cho'chqalarni masalan yaxshilikka ishlatamiz desa. Xuddi shunaqa. Qo'shtirnoqdagi xayriya lotereyalari deyishadi. Yo subhanalloh, haromni olib xayriya qilmoqchi bo'lishadi. Bular hammasi nomi nimaiki bo'lishidan qat'iy nazar. Nima uchun qimor harom? Nima deb o'ylaysizlar? Sababi nima? Alloh subhanahu taolo rahmat. Birinchisi Alloh taolo harom dedimi bo'ldi. Sami'na va ato'na. Alloh harom dedi, u cho'chqani nima uchun foydasi bor, unisi bor, bunisi bor? Yo. Bizga Alloh harom dedi, birinchisi shu. Lekin aqliy dalillar ham bor, aqliy sabablari bor uni. Odam anglay oladi. Ba'zi narsalarni Alloh taolo harom qilgan, aqli yetmaydi unga. Aqli yetmaydi, u bilmaysiz nima uchun. Lekin harom. Lekin ba'zi narsalar borki, aql yetadi. Haromligini aqlini yetadi. Shulardan quyidagi nasihatlar olim Ahmad Shahabiyning Al-Hayat al-Ijtimoiy fil Tafkir al-Islomiy kitoblarining 241 betidan iqtibos keltiramiz inshaalloh. With regard to the wisdom behind the prohibition of gambling, any wise person will see that there are many reasons for it, including the following. Agar aqlli kishi bunday nazar solsa, agar ko'p zararlari borligini biladi, jumladan mana bu quyidagilar. Qimor kishini tasodifiy baxt yo xom xayollarga chorlab, o'z peshona terisi bilan ishlashdan tiyib, Allohning tatbiq qilgan sunnatiga xilof amal qilishga chorlaydi. Shunaqami? Many things, listen carefully. Gambling makes a person rely on accident. Xayoli, omad. Omadim chopsa, omadim yugursa deb xom xayol bilan o'ynaydi. Ishlamaydi, lekin o'ynaydi. Bu birinchidan o'zini dankasalikka o'z zararlarini aytadilar. Xom xayollarga chorlab, o'z peshona terisi bilan ishlashdan tiyib, Allohning sunnatiga qarshi ketadi. Alloh taolo sabablar bilan yaratgan bu koinotni. Shunaqami? Masalan, qars og'zi chiqishi uchun ikkita qo'l, qars ikki qo'ldan chiqadi deyishadi o'zbeklarda. Sabablarni qilsak, qars chiqadi-da. Sabablar mana bittasi bo'lsa, bittasi u yerga berib yursak, qars chiqmaydi. Xuddi shunaqa rizq ham, boyish ham qimor bilan emas, xom xayol bilan emas. Qimor oilalarni buzadi va harom yo'llar bilan boyliklarni yo'qotishga sabab bo'ladi. Boy odam harom yo'llar bilan yo'qotadi boyligini. Bu boy oilalarni kambag'al qiladi va mag'rur qalblarni xor qiladi. Ko'rganmizlar, eshitganmizlar, mana bu homeless bomjlarni ko'pib vaqtida bir millioner, yaxshi ishda ishlagan, uyi bo'lgan, oilasi bo'lgan shunaqalar. Tagini surishdan shunaqa, lekin hozir homeless, bomj, ko'chama-ko'cha alkash bo'lib yumalab dumalab yuradi. Sababi ko'pi shunaqa ishlar. Qimor o'yinlari natijasida o'yinchilar o'rtasida adovat va nafrat paydo bo'ladi. Sababi ular bir-birining mollarini harom iste'mol qilish ilinjida va harom yo'l bilan boylikka erishish ilinjida bo'lishadi. Shunaqami? Qimor o'ynaydiganlar, o'sha karta o'ynasin, narda o'ynasin, nimaiki bo'lsin, pul tashadimi? Qimor. Go'yoki bir o'yinga o'xshaydi, lekin aslida ular bir-biriga dushman. Shunaqa darajada bo'ladi. Qimor odamlarni Allohning zikridan qaytaradi. Namozdan, zikrdan, eslashdan, Qur'ondan qaytaradi. O'yinchilarni eng yomon xulq va odatlarga undaydi. Qimor shunaqa. So'kinish, haqorat, gina, kudurat, shubha, o'g'irladimi, yolg'on gapirdimi, kim qara, shunaqa narsaga olib boradi. Qimor o'ynash vaqt va mehnatni behuda sarflaydigan odamlarning dankasalik va bekorchilikka undaydigan bir narsa. Rijs, Alloh taolo aytgan edik. Rijs. Rijsun min amali shayton dedi. Bu rijs bu narsalar. Shayton amallaridandir dedi. Va ummatni ishlash va ishlab chiqarishdan to'xtatadi. Xom xayollar bilan bo'yaman, millioner bo'laman, uy olaman, ayol olaman, ikkinchisiga uylanaman, uchinchisiga uylanaman deb grocery restoranlarga borib lotereya o'ynaydiganlar bor. U ba'zi insonlar birinchisi ham yo'q ayolini. Ikkinchisi, uchinchisini o'ylaydi. Hali birinchisini oling, birodar degingiz keladi. Birinchisini uddalang, qoil maqom qiling, keyin o'ylang. Shu lotereya yutsam birdan 4 ta olaman deydi-da. Subhanalloh. Ha? Shuncha yutmaydi. Qimor o'yinlarni odamlarni jinoyatga olib boradi, sodir etishga majburlaydi. Sababi puli yo'q. Yo boy berib qo'ygan, yo bangi bo'lib qolgan, o'ynash kerak. Nima ikki yo'llar bo'lsa, hatto o'g'irlash, odam o'ldirish, zo'rlik, odam o'g'irlash, aldash va har xil yo'llarni qiladi shu pulni olib, qimor o'ynash yo pulni to'lash uchun. Endi biz diyorlarda boshqacha bo'lgan, qimorbozlar boshqacha bo'lgan. Hatto na'uzu billah o'z oilasini, farzandlarini, ayolini, uyini qo'yib qimor o'ynaganlar bor. Shunaqa narsalar bo'lgan, shunaqami? Tohir Malikning Shaytanat kitobida bu kinosi ham bor edi. Shunda yozilgan qimorbozlar o'sha mafiyani ahvollarini. Oxiri voy buni. Vahimali ko'rinsa ham, million yutdi, milliard yutdi, jackpot ketayotganda ko'rasiz-u nimalarda, billboardlarda. Jackpot nechi million bo'pti, vahima, hamma o'ynagan, qani nechi million yutamiz deb. U illyuziya. Odamlarni aldash yo'li bilan pulni olish. Masalan, 100 millionlik xalq o'ynasa, 1 dollardan bersa ham, choragini qo'yadi uni, 25 million bo'ldi deb masalan. Hamma vahima, qolgan 75 million qaysidir kissavurlar, o'g'rilar, o'sha ortda turganlarni kissasiga ketadi u. Qani shunaqa narsa. Ya'ni gambler, qimor o'yinlarini qimorbozlar shu darajaga boradiki, ya'ni ko'rmaganni ko'rgani qursin deydi-yu, ko'rib qolsa agar, o'yinda yutib qolsa agar, ichish, chekish, har xil narkotik moddalarni iste'mol qilish yomon narsalarga sabab bo'ladi. Puli bor, o'shangacha puli yo'q edi, o'ynab yutdi, puli bor, endi ana kelinglar deydi-yu shunaqa ishlarni qiladi. Endi bu yerda qimor o'yinlari haqida gap ketyapti-yu, hozirda kazino o'yinlari bor. Mana Amerikada mashhur, Yevropada butun jahon o'yin chiqib ketgan kazino o'yinlarini o'ynayotgan paytda deyaptilar. Qimor o'yinlari o'tkaziladigan muhit xira. Xira yaratilgan va sigaret tutuni bilan to'ldirilgan. Odamlar bosiq ovozda va pichirlashda gaplashadi va hech qanday foyda yo'qdek yashirincha kirib chiqishadi. Ya'ni shunaqa hiyla, nayrang nimalari bor ekanda bular. Ular yashil stol atrofida to'planishadi. Nima uchun o'sha kart kazino table deymiz, stoli yashil deb o'ylaysizlar? Nima uchun yashil rangda? Ko'ngil ochadi, ko'zni og'ritmaydi. Xo'p, yana nima deb o'ylaysizlar? Nimaning rangi yashil? Yes. Colors of what? Of luck? Depends of the culture. Chinese red is for them is the color of luck. Chinese red color is luck. Omad rangi xitoyliklar uchun qizil. Bu ukamiz yashil omad rangi deyapti. Endi u culture, based on culture. U kultura va madaniyatga bog'liq. Traffic lights. Go ahead. Go. Green light. Boss degani. Pulni qo'yib boss. Ha? Buni ortida psixologlar yotgan. Men shuni research qildim. Nima uchun yashil? Psixologiyada yashil rang odatda sizni ana shunaqa narsalarga motivatsiya berishga qodir ekan yashil rang. Masalan, sizga bir kishi aytsa-ki, ogohlantiruvchi rang nima desa, ko'pchiligingiz nima deb o'ylaysizlar? Yana? Faqat sariqmi? Qizil. Qizil. Qizil bo'lsa agar ogohlantiruvchi hamma narsa qizilda yoziladi. Stop sign, svetofor, masalan, eng xayolingizni nima qiladigan narsada. Shunaqami? U kerak emas bularga. Qizil kerak emas. Yashil ko'p narsalar, masalan, tashqariga chiqsangiz, zangori nima deydi? Daladashlar. Shu sizni muhitingizni, tabiat, shu muhit. Yashil yana nima bor yashil? Dollar. Dollar deng. Dollar yashil. O'sha yashil psixologiyada ko'pincha motivatsiya beradigan rang bo'lgani uchun ularning stoli yashil ekan. Ba'zi joyda ko'k qo'ygan, ko'k ham shunaqa nimalar, lekin yashil ko'pincha. O'sha yashil stol atrofida nayranglar bo'lar ekan. Men dokumentalni film ko'rdim. Dice deydi-yu, zarik deymizmi? Zarik. O'sha zariklar bilan asl o'yinchilar bor ekan, keyin o'g'rilar bor ekan kazinoda. Asl o'yinchilar u o'ynaydi ular. U kallasi bilan o'ynaydi. Keyin o'g'rilar, mashiniklar, firibgarlar bor ekan. Alhamdulillah, biror marta bormaganman, endi borganlar bo'lsa agar, aytishlari mumkin. Vaqtida borib, hozir tavba qilganlar deyapman-da endi. O'rtamizda bunaqa kazinoga boradiganlar bo'lmasa kerak. Kazinoda nimaiki ko'rasiz-u deyapti. Endi borganlarga aytyapti-da bu. Taxmini emas, taxmin shunchalik emas. Operators have reworked and refined the casino formula to maximize playtime and stack up mountains of cash. U shu darajada qilinganki, sizni o'sha yerda ko'proq saqlab qolish uchun va sizdan cash, ya'ni naqd pulingizni shilib olish uchun shunday dizayn, shunday yasalgan. Qarang, kazinoda soat yo'q. Soat ko'rmaysiz. Deraza yo'q. Deraza ko'rmaysiz. Kech bo'lib qopti, ertalab bo'lib qopti degan narsa yo'q. Sizni shunaqa nimada saqlar ekan. Stol yashil va baxmalli materialdan yasagan. U baxmalli bo'lishi alohida bir muammo nima ekan, bu psixologiya ekan. Subhanalloh. Bular hammasi tasodif emas. Ko'p narsalar bor u yerda. Kameralar, u yerda har xil o'yinchilar, qizlar, sigaralar, narsalar bor ekan. They are supposed to be friends playing a game, but in reality they are enemies. Ular o'rtoqlar bilan kelishadi, o'rtoqlar bo'lib kirishadi, lekin aslida ular dushmanlar. O'yin o'ynaymiz, o'rtoqcha, do'stona deydi shunaqa, karta o'ynaydiganlar ham. urushib ketgan, talashib ketganlarni ko'rganmisizlar, eshitganmisizlar? O'ldirib ketgan. Do'stona. Lekin pul kelsa, u yerda shayton o'ynaydi. U do'stona aslida u dushman deyapti. Dushmanni ro'parasida turibsiz. Da. Itlarni o'rtasiga suyak tashlab ko'r degani bir ahli ilm. But in reality they are enemies, each of them lying in wait for the other and trying to make gains at the expense of the other and his children. Ya'ni go'yonki bemalol o'tirishgandek bo'lsalar ham, aslida ularning yuraklari guppillab turgan va ular nimaiki bo'lsa ham shuni pulini olib ketish maqsadida turgan bo'lishadi. Yurak guppillaydi. Nima bilmadim, o'ynamaganman. O'ynaganlar bo'lsa, shunaqa bir katta summa bo'lsa, guppillaydi endi, katta pul ketyapti u yerda. Gumburlaydi kerak bo'lsa, deng. The owner of the place tries to numb the feeling of all participants by offering dreamy music, fallen woman, all kinds of drinks and cigarettes. Buni o'sha kazinoda o'ynaydiganlarga mos qilish uchun, ularni bezovta qilmaslik uchun, ya'ni nima deydi, shurur bag'ishlash uchun orqada sekin musiqa o'ynab turadi, ayollar bo'ladi va sigaret ichimliklar olib kelinadi, beriladi, deyapti. The green table is surrounded with cheating and deception. Zariklar o'yinini har xil makri bor ekan zariklarni. Masalan, zarik tashlab o'sha nomer chiqqunga qadar bu yerdagi makkor uni olib kistasida yana boshqa zarik bilan almashtirar ekan. Miyay har xil o'yinlar bor ekan, xullas cheating. Bitta cheater aytyapti. Ya'ni Amerikada yolg'onchi uni security kamera bilan, menimcha BBC adashmasam, olib dokumentalni film olyapti. Amerika bo'yicha taqriban 10 yil ichida 100 million dollardan ortiq pul o'g'irlagan kazinodan. O'g'ri, lekin ushlamagan. Uni skriti ovozini o'zgartirib, yuzini nima qilib, dokumentalni film olib so'rashyapti. Qanday qilarding, deyapti. Sen kimsan o'zi, deyapti. Men, deyapti, men o'yinchi emasman, men o'g'riman, deyapti. O'yinchilar bor, o'g'rilar bor. Men o'g'risiman, deyapti. Shu darajada qilganki o'g'rini, o'g'irlikni hozir elektronik gambling nimalar bor, elektron qimorlar. O'sha elektron qimorlaridan men yutib olaman, deyapti. Xullas uni ko'rasizlar, biron yuboraman, eshitasizlar. Ajoyib. 100 million dollar, tafakkur qiling. O'g'ri. Sometimes they achieve a kind of a balance to make sure the game carries on and people stay for longer. No doubt, everyone loses at the end. They lost the money they spent on drinks and cigarettes, the money they give to the waiters, the money they spend on drinks or whatever. Xullas kazinoda nimaiki bo'lsa ham pul yo'qotadi u, deyapti. Pul o'ynab yutgan bo'lsa ham o'sha atrof muhitda hali odamlarni ko'rasizlar, deyapti, yuzlari ishib ketgan, ko'zlari ishib ketgan, kun kechani bilmasdan o'ynar ekan. Kun o'tdi, necha kun o'tdi, shu yerda turib, uxlab, shu yerda o'ynar ekan. Subhanalloh, bangilari bu. Endi bizda endi qiyos qilsak, choyxonada ham shunaqa bangilar bo'ladi-yu, bizlarda choyxonalar bo'lgan. Aslida bu yahudiy, buxorolik yahudiylar bir necha yil islomni o'rganib, muftiy darajasiga chiqib, bizlar paytimizda choyxonani halollashtirgan, fatvo bergan, choyxona qilish mumkin deb. Choyxona degan narsa bo'lmagan islomiy davlatda. Masalan, madrasa, masjid, lekin choyxona degan narsa bo'lmagan. Choyxona yahudiylar rabbaylari, endi yahudiylarni imomlari deylik, qo'shtinoqchidagi imomlar yahudiylardan bo'lgan. Bir paytlar Buxoroda, Samarqandda domla imom yahudiy uni tayyorlashgan. Pul sarflab o'qitib madrasalarda shaxsan tayyorlashgan va ana endi u kelib chiqib olib muftiy bo'lib tagidan bolta urishni boshlagan. Shulardan biri choyxona. Bu tarixda aytishadi. Choyxona shunaqa joyki, fitnaxona uni desak, choyxona emas, shu fitnaxona. U yerda ko'pincha qarta o'yinlari, narda o'yinlari, shaxmat, shashka, hamma bekorchilar to'planib olib, qimor, fahsh, gap, g'ibat, ig'vo, hamma rasvogarchilikni o'sha choyxonalarda qilishadi. Choyni olib olib, ichib, shunaqa qilib yurishadi. O'sha choyxonalarda odam kirib o'ynasa qartalarni, nimalarni, vaqt qanday ketganini sezmay qoladi. Bu yerda endi kazinolar, bular zamonaviy choyxonalar. Xo'p. Man statistika bo'yicha aytayapman. Savol so'rang. Countries that gamble the most. Qaysi davlat eng ko'p qimorboz deb o'ylaysizlar? What do you think? Which country is the most gambler? Amerika, Xitoy. Dubai. China. You sure? Chinese deganlar qo'l ko'tarsin qani? Xo'p, Amerika deganlar qo'l ko'tarsin qani? Boshqa davlatlar ham bormi? Fransiya. Ayo, O'zbekiston. Sazangiz o'lmasin deng O'zbekiston ham. Choyxonaga. Endi statistika. Bu yerda aytibdiki, worldatlas.com ga ko'ra, yer yuzidagi ko'p qimor o'ynaydigan davlatlarni birinchisida Avstraliya. Avstraliya bo'rilgan. Avstraliya kishi boshiga, endi buni bo'lib chiqqan taxminiy bu statistika, kishi boshiga $1,288 gamblingga ketar ekan shaxs, o'sha o'yinchilar, gamblerlar. Bir yilda $1,288 o'sha shaxsga ketar ekan. Ikkinchi joyda o'rinda Singapur, second place in Singapur, ko'p o'ynar ekan. Uchinchi joyda Ireland, to'rtinchi joyda Kanada, besh Finlandiya, oltinchisi Italiya, yettinchisi Hong Kong, sakkizinchisi Norvegiya, to'qqizinchisi Gris, o'ninchisi Ispaniya. Amerikada, where is the gambling most popular in the US? Qaysi shtat? Las Vegas, amerikanistlar biladi, bolalar aytadi, Las Vegas. Bir, даже o'ylab ham o'tirmadi. Las Vegas deb yubordi. To'g'ri. Bormaganlar ham biladi, Las Vegas. Gambling o'sha qimorni yuragi ekanda, shu onasi o'sha yerda ekanda. Ona katta onasi desangiz ham bo'ladi. Shu yerda ekan. Las Vegasda shu borgan odam ko'pincha o'ynar ekanda shu yerda. Given that Las Vegas is famed for its casinos, it may come as no surprise that casino gaming revenue in Nevada amounted to $8.45 billion. Qarib 8.5 milliard dollar kazino o'yinlariga ketar ekan Nevadada. In 2021, up from the previous year's total, ya'ni bundan oldingi 7 milliard dollardan tashqari yaqinda deyapti 21-chi yilda 8 milliard dollar kazinoga ketgan ekan, subhanalloh. Xo'p, endi inshaalloh birma-bir savollarga o'tamiz. Qani o'sha savollardan javob beramiz. Avval sizlardan so'raymiz. Karta o'ynash. Endi pul bilan o'ynash haromligini hamma biladi. Shunaqami? Pulsiz o'ynasachi, karta. Karta deymiz-ku. Mumkin emasmi? Xo'p, savol. Endi savol so'ragan ulamolardan musulmon kishi qimorsiz, urush janjalsiz, sabab urush janjalga sabab bo'lmaydigan va namoz vaqtidan olib qolmaydigan paytlarda hammasi joyida, qarang. Namoz vaqtlarida o'qilyapti, urush janjal yo'q, qimor yo'q. Karta o'ynasa bo'ladimi deb savol so'rayapti olimlardan. Karta siz aytmoqchi qimor ham bo'lmasin, urushga ham sabab bo'lmasin, namozga ham to'siq bo'lmasin. U sizning bebaho soat va minutlaringizni olishi zarar jihatidan kifoya emasmi? Siz uni o'ynashingiz bilan na dunyoviy, na diniy foydaga ega bo'lasiz. Nima u ega bo'ldingiz, nimaga? Allohning zikrisiz vaqtini o'tkazgan odamdan ko'ra baxtsizroq odam bormi? Hech bo'lmasa aqlga manfaat bersa u bir gap edi, bir go'r deydi, bir now. hech narsa yo'q unda. Karolni ur, nimani tuzni ol, 21 nima edi? Qanaqa edi? 21mi? 24mi nima? Ochko, alhamdulillah. Bilmagan ham yaxshi ekan, masalan. Bu o'yin shu darajada shaytoniki, boshiga dumini ulab keltiraveradi. Buning hech boshqa illatlarsiz haromligiga undagi kofirlarning bo'lib ham majhul bo'lsalarda ularning qirollari va hokazolarining suratlari borligi kifoyadir. Chunki surat bor joyda, ya'ni surat masalasi, yarim yalang'och kuinni nima deydi? Dama, mashalloh. Tuza, shunaqa narsalar bor, u musulmonga to'g'ri kelmaydi, yarashmaydi. Shu va bundan boshqa savollarga ko'ra kartani qimorsiz o'ynashni harom deyilgan. Xo'p, yoshlar, kart is harom. Even though if you're praying on time and everything is mashallah, you have beard, kufi, hijab, no, harom. Hozir bitta-bitta o'tamiz. Dice, ya'ni zariklar bilan o'ynaydigan nima edi u? Narda. Halolmi, harommi? Yani narda ham harommi? O'zi o'yinlar bormi o'zi? Milliy o'zbek milliy o'yinlaridan buni ham haromga chiqaryapmizmi? Xoros o'yinlari. Ha, nima deysizlar? Nardan harommi? Hamma bir ovozda? Xo'p, bunga dalil bor. Buni haromligiga Buxoriyda, Muslimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim shatranj o'yinini o'ynasa, dais, ya'ni o'sha zariklar bilan o'yinini o'ynasa, qo'lini cho'chqani qoniga bottirib olibdi deganlar. Shu hadisdagi mazmun, ya'ni mazmundagi hadis. Ba'zilarga hozir nima qilibdi, cho'chqani qoniga botirib olsa, cho'chqani yeyapmizmi deyishingiz mumkin. Musulmonlar. Cho'chqa yeydigan musulmonlar bor. U qoniga, go'shtiga qo'lini bottirib olsa nima? Deyishi mumkin. Lekin mu'min uchun, musulmon uchun bir najosatga qo'lini bottirib olishi u badani vajirlab ketadi. Nauzubillah, astagfirullah deydi. Shunaqami? Shu bilan qiyos qilib haromligiga ijmo bor. Ummat 15 asrdan beri ana shu narda, shatranj o'yinlari hammasi o'sha zarik bilan o'ynaydigan o'yinlar bor-ku. U mana shu kazinoda bo'lsin, boshqada bo'lsin, nimaiki zariklik bo'lsa harom. Nima uchun deb so'ramang. Allohning rasuli harom dedimi? Harom. 100% bunga hech qasa nima yo'q, shubha yo'q bunga. Xo'p, shaxmat masalasi. Shaxmat is chess. Guys, you know the chess, right? So chess according to Islam is halal or haram? Halal? Haram? Hop. Let me say if any kind of game including chess or anything, any game destroys or removes from your salah, dhikr, Quran and remembrance of Allah, distracts, it's haram regardless of what you playing, even a football, basketball, even swimming. If it's distracts from salah, Quran, anything which is related to faraid, you have to do, it's haram. Nimaki Alloh taoloning farziga, ibodatiga, zikriga qarshi chiqadigan bo'lsa, to'siqlik qiladigan o'yinlar bo'lsa, hammasi haram. Lekin ibodatlar joyida, zikrlar joyida, hammasi o'rnida. Shaxmat o'ynasak bo'ladimi degan savolga ixtilof bo'lgan. Ulamolar ixtilof qilgan. Jumhur, mana fatvolarda o'qiysiz, jumhur mumkin emas degan. Ba'zilari makruh tahrimiy degan, makruhga yaqin. Hanafilar xossatan harom degan. Shofiylarning bir qavlida mumkin degan, agar ibodatlarga zarar yetmasa, nima manfaat bo'lsa, fikrni yurg'izish uchun har xil nimalar shartlari bor. Juda uzun masala. Endi buni taqvo yuzasidan aytamizki, agar shunga zarurat bo'lmasa, sizga bir manfaat bor deb o'ylamasangiz, o'ynamang. Lekin manfaati bor deb o'ylasangiz, buni oldindan o'ynab kelgan bo'lsangiz, buni manfaatini ko'rgan bo'lsangiz, ibodatlarga, boshqa oila ahllariga zarar yetmasa, ba'zi ulamolarning fatvolari, ya'ni halol ba'zilari degan, ba'zilari muboh degan, muboh deganlar, ya'ni mumkin o'yin degan. Shuni inobatga olib o'ynasa bo'ladi. Ba'zilar o'sha suratlari, ya'ni o'sha otni nimasi bor, kallasi bor, ot bo'lgani uchun degan fatvolar bor. Mayli, inshaalloh bu tarafga qo'yamiz u. Bu ruxsat bergan olimlar yaxshilikka aqlni ishlatish uchun, aqlni tezlatadi, har xil strategiyalarni masalan qilishga yo'l ochadi deb halol deganlar bor. O'sha halol degan fikrni olganmiz, shunga ergashamiz inshaalloh. Illo agar sabablar ya'ni haromlarga yo'l qo'yish, qadam bosish bo'lsa, chetlanamiz inshaalloh. Demak, shu qimor haqidagi darsimiz qisqachasi shu edi. Ularni zararlarini ko'rib chiqdik. Alloh taolo bizlarni ham, farzandlarimizni ham, barchamizni qimorbozlikdan, masqarabozlikdan, yomon odatlardan saqlasin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فإنه غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر